Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله. Tidak henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majlis yang mulia ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, penjelasan dari 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan kita merujuk kepada syarah ataupun penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin. Kita telah sampai kepada hadis yang ke-8. Maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-8. Qala al-muallif rahimahullah al-hadithus samin. Hadis yang ke-8, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. رواه البخاري ومسلم. Hadis yang ke-8 ini dari jalur Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, itu anak dari Umar ibnu Khattab. Dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Beliau bersabda, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan agar mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, maka apabila mereka melakukan yang demikian itu, bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, mereka menegakkan sholat kemudian menunaikan zakatnya, jika mereka melakukan yang demikian, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, niscaya akan terjagalah dariku darah-darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali di sana ada hak Islam yang membolehkannya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, sementara hisabnya ataupun perhitungan mereka itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alallah, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini mungkin di dalam beberapa pertemuan yang pernah kita selenggarakan sering kita singgung hadis ini, dan ini disebutkan secara lengkap. Dan secara khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang hadis yang ke-8 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, yaitu hadis dari sumber ataupun dari jalur Umar bin Khattab, dari Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, di mana dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas. Jadi secara terjemahan maknanya aku diperintahkan. Ya, aku diperintahkan. Nah, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini beliau menggunakan fi'il yang majhul. Apa itu fi'il majhul? Tidak disebutkan siapa yang memerintahkan. Umirtu, aku diperintahkan. Nah, ini sudah ya merupakan perkara yang dimaklumi di dalam istilah bahasa Arab. Ketika di sana disebutkan ada fi'il yang dimajhulkan, maksudnya fa'ilnya itu disembunyikan. Kemudian ya maksudnya pelakunya itu disembunyikan dan disebutkan maf'ul bihnya saja sebagai naibul fa'ilnya. Nah, mengapa ya bentuk kalimat seperti ini diperbolehkan? Karena sesungguhnya orang-orang sudah memaklumi siapa yang memerintahkan. Akan tetapi kalau di sana yang melakukan itu tidak bisa difahami ataupun bisa menimbulkan kebingungan, maka tidak boleh disembunyikan pelakunya. Ya, Nabi SAW mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Karena beliau sedang berbicara dengan orang-orang ataupun para sahabat yang diajak bicara oleh Rasulullah, sudah mengetahui secara pasti yang memerintahkan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika beliau mengatakan umirtu, aku diperintahkan, orang yang diajak bicara oleh Rasulullah sudah faham yang memerintahkan Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi jika dikhawatirkan orang yang diajak bicara tidak faham, tidak memakluminya, maka tidak boleh majhulkan fi'il seperti ini. Misalnya seorang da'i datang ke satu kaum, dia mengatakan, aku diperintahkan, ya, aku diperintahkan untuk memerangi kalian. Dia akan tanya, siapa yang memerintahkan kamu? Gitu ya. Dia akan bertanya, siapa yang memerintahkan kamu? Kenapa? Karena mereka tidak memakluminya, tidak mengetahui bahwasanya ini utusan Raja Fulan, ini utusan ya pemerintah ini atau semisalnya. Tapi kalau sudah dimaklumi maka tidak mengapa. Ini satu gaya bahasa yang sudah bisa difahami. Nah, jadi jelas umirtu, aku diperintahkan, maksudnya di sini Allah yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam beberapa hadis sering kita dapati bentuk-bentuk fi'il seperti ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dha'if, dalam keadaan lemah. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asal kalimat ini sebenarnya khalaqallahul insana dha'ifan. Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, kan, tapi disembunyikan. Khuliqal insan, diciptakan manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Karena sudah bisa dimaklumi pencipta manusia itu tidak ada yang mengingkari bahwasanya yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dibuatlah dia majhul. Nah, demikian. Ataupun di dalam sabda-sabda Rasulullah ya terkadang beliau membawakan ya ataupun menyampaikan dengan menggunakan fi'il-fi'il yang dimajhulkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di dalam hadis tadi kita dapati juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Uqatil. Beda antara al-qatlu dan muqatalah ya. Uqatil dengan aqtul, qatala dengan qatala. Nah, seperti ini yang bahasa Arab. Beda antara qatala dan qatala. Kalau qatala artinya membunuh. Akan tetapi qatala dengan dipanjangkan qafnya mengikuti wazan fa'ala artinya memerangi. Karena sesungguhnya yang namanya memerangi belum tentu harus membunuh. Tapi al-qatl yang namanya membunuh ya menghilangkan nyawa, kan gitu ya. dengan cara apapun, hukum asal membunuh, ya mungkin dia dengan pedang, dengan senjata, yang terpenting menghilangkan nyawa. Tapi qatala, memerangi, tidak harus diakhiri dengan pembunuhan. Namanya memerangi, artinya menyerang, menekan, ataupun yang semisalnya. Nah, jadi Nabi SAW menyebutkan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, bukan untuk membunuhi manusia. Ya, an uqatil, bukan an aqtul. Untuk memerangi manusia. Jadi itu maknanya muqatalah. Ya, fal muqatalah. Nah, di sini beliau sedikit memberikan penjelasan. Fal muqatalah ayyas'a fi jihadil a'da hatta takuna kalimatullahi hiyal ulya. Ya, bahwasanya makna al-muqatalah berusaha di dalam memerangi musuh-musuh. Ya, berusaha untuk memerangi musuh-musuh sehingga kalimat Allah saja yang paling tinggi. Itulah al-muqatalah. Tapi al-qatlu yakni ya ayyaktula syakhsan bi'ainihi. Ya, seorang yang membunuh orang lain dan menghilangkan nyawanya. Nah, demikian. Nah, beliau mengatakan di sini, wa li hadza naqulu laisa kullu man jazat muqatalatuhu jaza qatluhu. Tidak setiap orang yang boleh diperangi kemudian boleh dibunuh. Ya. Tidak semua orang yang boleh diperangi kemudian boleh dibunuh. Seperti apa? Seperti kaum muslimin memerangi kaum muslimin yang lainnya. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, kalau memang di sana ada satu kemaslahatan untuk menghindarkan satu bahaya yang lebih besar, maka mereka harus memerangi sekelompok kaum muslimin ini. Tapi apakah harus dibunuhi? Tidak, kan gitu ya. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dia mendapati ada orang-orang yang tidak mau menyetorkan zakatnya, maka dia pun memeranginya. Walaupun tidak harus membunuhnya, artinya memberikan takhwif, menanamkan rasa takut kepada mereka supaya tidak mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ya, di sini juga beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Ya, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jika ada dua kelompok dari kalangan kaum muslimin yang berperang. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua kelompok dari kalangan kaum mukminin terjadi peperangan di antara keduanya, perselisihan, pertengkaran, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah kedua kelompok muslimin tersebut, kedua kelompok orang-orang mukmin tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, tapi jika ada salah satu kelompok dari dua kelompok tadi yang melampaui batas, enggak mau diajak damai, tetap mau perang aja gitu ya. Tetap dia masih mau ngotot ingin menyerang kelompok yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Maka apa kata Allah? Faqatilu, bukan faqtulu. Faqatilu lati tabghi. Maka hendaklah kalian memerangi kelompok yang melampaui batas tadi. Ya, ini enggak apa-apa kan gitu ya. Diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika memang terjadi perselisihan di antara dua kelompok kaum muslimin, kemudian diajak damai, salah satu di antaranya tidak mau, tetap ya mengajak untuk bertengkar, maka perangi yang tetap ingin bertengkar tersebut, melampaui batas, perangi mereka walaupun tidak harus kepada sampai pembunuhan. Naam, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, sampai kelompok yang melampaui batas tadi kembali lagi ke jalan Allah, kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam, demikian ya para jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sekilas penjelasan tentang umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta. Ya, kalimat hatta di sini para ulama memberikan dua tafsiran secara huruf, karena ya huruf itu bisa ditafsirkan maknanya. Apakah makna huruf hatta ini, apakah li ta'lil ataukah li ghoyah? Apakah karena ya maknanya satu alasan ataukah satu tujuan? Ya, apakah karena alasan ataukah satu tujuan? Tapi kedua-duanya bisa dibawakan ataupun bisa makna kedua ini terkandung dalam kalimat ataupun huruf hatta. Hatta yashhadu. Maksudnya begini, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Kan gitu ya. Hatta yashhadu alla ilaha illallah. Sehingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah alasannya ataukah tujuan? Nah, itu dia. Sebagian para ulama mengatakan ini merupakan alasan peperangan Rasulullah supaya manusia bersaksi tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada sebagian mentafsirkan bahwasanya ini bukan alasan peperangan tersebut, tapi ini memang tujuannya terjadinya peperangan dalam rangka untuk ya persaksian manusia terhadap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, ala kulli hal, bahwasanya kedua-duanya ini dijelaskan oleh para ulama. Namun intinya di sini kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara alasan ataupun tujuan beliau memerangi manusia supaya apa? Supaya manusia mau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, agar mereka membersihkan seluruh ibadah-ibadah mereka dan menetapkan hanya Allah sajalah yang berhak untuk diibadahi, disembah, diibadahi. Kemudian mereka bersaksi dan mengakui bahwasanya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah, sebagai nabi dan ya rasul yang terakhir untuk menyempurnakan dari agama-agama sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang terpenting, apakah itu karena alasannya atau tujuan, kedua-duanya bisa dibawakan pada kalimat hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dari sini juga bisa kita dapati ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengatakan hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni Rasulullah. Beliau tidak mengatakan wa anni Rasulullah, tapi beliau menyebut namanya sendiri wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, ini di antara bentuk ya ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau hanya sebatas menyebutkan nama beliau, maksudnya Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi sabdanya, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian wa yuqimus shalah, sehingga mereka mau juga menegakkan salat setelah mengucapkan dua kalimat syahadat tadi. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia supaya mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya ad-dukhul ilal Islam, yaitu masuk ataupun memeluk agama Islam. Setelah mereka memeluk agama Islam, ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, mereka memeluk agama Islam, kemudian setelah itu mereka mau juga mengerjakan dan menegakkan salat, wa yuqimus shalah. Ya, dan kita telah ketahui bagaimana salat yang dimaksud di sini adalah salat lima waktu yang dimaksudkan di dalam sabda beliau ini. Karena sesungguhnya yang namanya salat selain lima waktu maka dihukumi sebagai salat yang nafilah. Ya, sehingga di sana kata para ulama bahwasanya kalau di sana ada sekelompok manusia atau sekelompok kaum muslimin yang tidak mau sholat, maka boleh diperangi. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq setelah wafatnya Rasulullah, dia memerangi sebagian kaum muslimin yang tidak mau membayar zakat. Nah, demikian. Lalu kata para ulama, apakah kaum muslimin boleh memerangi kaum muslimin yang lainnya? Ya, hanya sebatas karena mereka tidak membayar zakat dan tidak menegakkan sholat. Bagaimana jika didapati sekelompok kaum muslimin mereka tidak mau mengerjakan sholat Jumat saja? Bolehkah diperangi? Maka para ulama mengatakan boleh. Ya, artinya tidak hanya dibatasi dengan perkara sholat lima waktu saja, ataupun zakat, ataupun puasa, atau rukun-rukun Islam yang disebutkan ada lima tersebut. Bukan hanya sebab itu saja bolehnya memerangi manusia ataupun memerangi sebagian kaum muslimin. Namun jika memang di sana didapati ada sekelompok kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan di antara syiar-syiar Islam yang besar, maka para ulama membolehkan untuk memerangi mereka sampai mereka mau melaksanakan syiar Islam tersebut. Ya, misalnya ada sekelompok dari kaum muslimin tidak mau mengumandangkan azan. Gitu ya. Tidak mau mengumandangkan azan. Tapi mereka sholat. Mereka sholat 5 waktu, tepat waktu. Yang mereka ingkari, mereka enggak mau azan. Kenapa enggak mau azan? Ganggu orang katanya. Bolehkah penguasa kaum muslimin menyerangnya? Kan gitu ya, memeranginya. Boleh, silahkan. Mereka diperangi sampai mereka mau ya mengumandangkan azan dan iqamah. Kenapa? Karena sungguhnya Nabi SAW kita dapati, beliau apabila ingin menyerang satu daerah, ingin menyerang satu negeri, maka beliau akan menunggu sampai datangnya sholat subuh. Ya, ini kebiasaan Rasulullah SAW. Ketika beliau mendengar ada suara azan, maka kata beliau, tahan, jangan diserang. Kenapa? Karena di sana ada kaum muslimin. Tapi ketika beliau tidak mendengar ada suara azan, maka beliau pun akan menyerang tempat tersebut. Ya, beliau akan menyerang negeri tersebut. Nah, demikian. Sehingga kita juga jangan tergesa-gesa langsung mengkafirkan satu negara, kan gitu ya. Ingat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengukur negara tersebut ada Islamnya atau tidak, itu dilihat dari masih terdengar azan ataukah tidak. Nah, demikian. Sehingga kata para ulama, kalau memang tidak didengar azan di sana, atau ada satu kaum yang mengingkari azan ini, walaupun mereka sholat, tetap mereka boleh untuk diperangi. Nah, demikian juga jika mereka tidak mau mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, ya, satu kaum tidak mau mengerjakan itu, ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya, maka boleh untuk diperangi. Sebagaimana ya mereka tidak mau menunaikan zakat, ini juga boleh diperangi, dan itu telah dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza fa'alu dzalika. Ya, maka apabila mereka mau melakukan yang demikian itu, apa yang demikian itu? Yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menaikkan zakat ataupun syiar-syiar Islam yang lainnya, mereka mau mengerjakannya. Maka apa janji Rasulullah? Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Maka terjagalah dariku darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya tidak boleh diperangi. Tidak boleh diperangi kalau kaum muslimin tersebut mau melaksanakan di antara syiar-syiar Islam. Mereka mau sholat, mau menunaikan zakat, mau mengumandangkan azan, kemudian mau berhaji, menunaikan zakat, berpuasa kan gitu ya di bulan Ramadannya, melaksanakan syiar yang besarnya ya semacam apa, mengerjakan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha dan yang lainnya, maka terjagalah darah mereka. Artinya tidak boleh dibunuh, karena yang namanya menyerang terkadang itu ya berakhir dengan pembunuhan. Namanya nyerang, karena terjadi kontak kan gitu ya, terjadi semacam ya penyerangan, pemaksaan. Ini terkadang berujung kepada pembunuhan. Makanya Rasul mengatakan kalau mereka mau melakukan apa yang diperintahkan, ya niscaya akan terjagalah dariku darah mereka dan harta mereka. Artinya hartanya tidak dirampas. Illa bihaqqil Islam. Ya, kecuali memang di sana dituntut adanya hak Islam. Ya, apa itu di antara hak Islam? Nanti akan ada penjelasan secara khusus dalam beberapa hadisnya juga. Itu di antara hak Islam yang membolehkan orang-orang yang sudah memeluk Islam itu ya diambil hartanya ataupun ditumpahkan darahnya, di antaranya adalah karena hukum qisas, bunuh dibalas, kemudian ya as-sayyibuz zani kata Rasulullah, orang yang sudah merasakan nikah kemudian masih juga berzina, sudah pernah merasakan nikah. Jadi penyebutan sayyib itu sebenarnya kan janda kalau dalam bahasanya, kan gitu ya. Misalnya ada seorang yang dia sudah menikah, kemudian dia bercerai dalam waktu yang lama dan berzina. Ketika dia mau dirajam, ya saya kan belum menikah, maksudnya belum menikah lagi. Tapi sudah pernah merasakan nikah, itu yang terpenting, kan gitu ya. Dia sudah pernah merasakan akad menikah itu, maka dia dirajam. Bukan seperti ghairu muhsan kan gitu ya, orang-orang yang belum pernah merasakan nikah, maka cukuplah mereka dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, demikian. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Itu jelas memang Islam menuntutnya, hukum Islam menuntut dia harus dirampas hartanya, ditumpahkan darahnya, maka ini dikembalikan kepada hukum Islam tadi. Kemudian Rasul mengatakan wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Adapun hisabnya, perhitungannya nanti urusannya sama Allah, sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang-orang mengatakan, "Ini gimana ini, kok Islam bunuh Islam? Islam kok nyerang Islam? Pemerintah Islam kok nyerang kaum, kelompok kaum muslimin?" Tidak masalah kalau memang syariat memerintahkan seperti itu. Hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terserah. Tidak melihat ataupun tidak berusaha untuk mencari tahu bagaimana kondisi hatinya. Ini susah, sulit. Akan tetapi kita hukumi secara lahiriah dan zohirnya saja. Secara lahiriah dan zohirnya dia melakukan kekufuran, dia melakukan pengingkaran, syariat membolehkan untuk memerangi mereka, maka silahkan diperangi. Nanti hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nasihat Umar bin Khattab. Ya, seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia mendengar Umar bin Khattab berkhutbah ataupun berpidato. Apa kata Umar? Innan nasan kanu yukhazuna bil wahyi fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qadin qata'a. Sesungguhnya orang-orang dahulunya di masa Rasulullah, mereka itu dihukum dengan turunnya wahyu. Ya, mereka itu dihukum dengan diturunkannya wahyu. Wa innal wahya qadin qata'a. Tapi sekarang wahyu sudah terputus. Wafat Rasulullah, ya sudah, enggak ada lagi wahyu. Sekarang wahyu sudah terputus. Wa inna ma na'khudukumul an bima zahara lana min a'malikum. Dan sekarang ini, kata Umar bin Khattab, kami ya memutuskan hukum kepada kalian, ya, menjatuhkan hukuman kepada kalian sesuai dengan apa yang terlihat bagi kami dari perbuatan kalian. Apa yang terlihat oleh kami dari perbuatan kalian, itulah keputusan yang akan kami ambil untuk kalian, menghukumi kalian. Faman adhara lana khairan ammannahu wa qarrabnahu. Maka siapa saja yang memperlihatkan kebaikan di hadapan kami, akan kami berikan jaminan keamanan. Ya, secara zahirnya saja kami enggak mau tahu tentang hatinya. Nah, demikian. Walaisa lana min sarirotihi syai. Enggak ada urusannya sama kami, kata Umar, tentang batin mereka, rahasia mereka, hati mereka, enggak ada urusannya sama kami. Harus cari-cari tahu dulu ini hatinya gimana ya, niat dia gimana. Enggak bisa, sulit seperti itu. Kemudian apa kata Umar juga, waman azhara lana su'an. Dan siapa saja yang memperlihatkan keburukan ataupun kejelekan di hadapan kami, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, kami tidak akan memberikan rasa aman kepadanya dan tidak mungkin kami benarkan dia. Wa in qala inna sarirotahu hasanah, sekalipun dia berteriak-teriak dengan mengatakan niat kami tulus, niat kami Islam, kan gitu ya, sekalipun dia mengatakan demikian, tapi perbuatannya, perbuatan yang dibolehkan untuk ditimpakan hukuman kepadanya, maka tetap dihukum, dijatuhkan hukuman kepadanya. Nah, demikian. Kalau dulu itu berdasarkan wahyu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saat ini kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Kalian menampakkan kebaikan, kami berikan rasa aman. Kalian memperlihatkan keburukan, memperlihatkan kejahatan, maka kami timpakan hukuman kepada kalian. Dan kami tidak mau tahu tentang urusan hati kalian. Kenapa? Karena sungguhnya nanti yang menghisabnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Wa hisabuhum 'alallah. Ya, hisabnya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang diperintahkan. Sebagaimana perintah ini juga diberlakukan kepada umat-umatnya. Jadi jangan kita mengira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas apa gitu ya? Hanya sebatas satu kabel yang mengalirkan arus saja, kan gitu ya, tanpa harus melakukan amal tersebut. Tidak, Nabi SAW juga ikut beramal. Apa yang diperintahkan kepada kita, ya seperti itulah yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Nah, demikian. Jadi beliau adalah ya seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah itu diarahkan kepada beliau sebagaimana perintah itu juga diarahkan kepada selain beliau. Baik, kemudian di antara faedah yang lainnya, bolehnya kita berbicara kepada lawan bicara kita dengan menggunakan kalimat yang mubham tadi. Artinya pelakunya tidak diketahui, disembunyikan boleh selama yang kita ajak bicara mudeng. Kalau bahasa mudeng ya, yang kita ajak bicara paham dengan apa yang kita maksud, gitu ya. Aku diperintahkan untuk beli cabai. Nah, ini kan ya mungkin orang paham, oh ibunya paling kan gitu ya. Biasanya berkaitan dengan itu adalah ibu. Nah, demikian. Ini boleh berbicara seperti itu. Tapi kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, wujubu muqatalatin nas hatta yakumu bihadhil a'mal. Ya, wajibnya memerangi manusia sehingga mereka mau menegakkan perkara-perkara tadi, amal-amal tadi. Wajib ya. Kalau memang di sana merupakan syiar-syiar yang wajib, perkara-perkara yang ya syiar Islam ya, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Islam, ada yang melanggarnya, satu kaum, sekelompok kaum muslimin, maka wajib untuk memeranginya. Walaupun perkara tersebut secara hukum fikihnya ya, ada yang mengatakan ini sunnah dan ada yang mengatakan ini wajib. Apa di antaranya? Seperti sholat Idul Fitri, itu wajib apakah sunnah? Kan gitu ya. Wajib apakah sunnah sholat Idul Fitri? Ikhtilaf para ulama khilaf, karena didasari dengan banyaknya dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan beliau, muadzabahnya, terus menerusnya Rasulullah melakukan sholat Idul Fitri, tidak pernah meninggalkannya. Tapi Rasulullah belum pernah menyebutkan ancaman yang meninggalkan sholat Idul Fitri. Nah, ini menjadi khilaf bainal ulama. Sebagian mereka mengatakan wajib, sebagian mereka mengatakan sunnah. Tapi ini merupakan syiar Islam. Jika didapati, ditinggalkan oleh satu kaum, maka boleh diperangi, wajib untuk memeranginya. Walaupun sebagian menganggap ini perkara yang sunnah. Ya, nam demikian. Jadi kita melihat itu dari sisi ininya, bukan hanya sebatas dilihat dari sisi hukum sunnahnya. Kalau misalnya juga ada satu kaum mengingkari adanya sholat-sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, boleh gak diperangi? Kan begitu ya. Boleh atau tidak? Boleh. Kan begitu ya. Karena kita bukan hanya sebatas melihat dari sisi hukum sunnahnya saja, tapi yang kita lihat adalah mereka ingin menghilangkan satu syariat. Paham ya? Bukan masalah hukumnya, status hukumnya ini sunnah atau tidak, bukan. Tapi syariat Allah itu wajib untuk dijaga, walaupun itu perkara sunnah saja. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab. Taib. Kemudian beliau menyebutkan faedah yang berikutnya, yang keempat, fardiyatul jihad. Ya, tentang wajibnya berjihad. Wajib bagi kita semua untuk berjihad. Walaupun hukum asalnya berjihad ini adalah fardu kifayah. Karena tidak mungkin semua kita berangkat ke medan perang. Gitu ya. Siapa yang akan mengurus keluarga kita nanti ya, keluarga-keluarga kaum muslimin? Siapa yang akan mengajari mereka? Maka di sini beliau juga membawakan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-122. Satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ma'rufah. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar jangan semua berangkat ke medan perang. Hendaklah ada sekelompok dari kalangan kaum muslimin yang tetap tinggal, liyatafaqahu fid din, agar mereka memperdalam pemahaman mereka di dalam agama, agar para mujahidun nanti kembalinya mereka ke kampungnya, ke negerinya, ya, orang-orang yang bertahan tadi yang sudah memperdalam ilmunya bisa membagi-bagi ilmunya, memberikan peringatan kepada ya mujahid tadi yang enggak sempat belajar. Kan begitu ya, karena mereka berperang, ya, namanya orang berperang itu jarang lah, enggak sempat belajar itu. Mikirnya itu gimana supaya ya bisa memenangkan peperangan, membunuh ataupun terbunuh. Nah, demikian. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ya, agar mereka yang belajar tadi bisa memberikan peringatan kepada kaum mereka jika mereka nanti kembalinya dari medan peperangan, agar mereka dia mendapatkan pelajaran. La'allahum yahdharun, ya, agar mereka ya bisa mengambil peringatan. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi itu mengenai ya faedah yang keempat, wajibnya untuk berjihad. Baik, kemudian faedah yang kelima yang berikutnya kata beliau, wajibnya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dengan hati dan lisan. Ya, dengan hati dan lisan. Jadi jangan hanya sebatas dengan lisan saja. Bersaksi la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Nah, ini ada pembahasan secara khusus yang kita adakan setiap hari ya, Senin malam Selasa, yang berkaitan dengan al-wajibat, perkara-perkara wajib di antaranya yang berkaitan dengan syahadat la ilaha illallah ini. Nah, kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya, bahwasanya wajib bagi seorang insan untuk meyakini bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup bagi seorang itu hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala sesembahan. Ya taqidu anna Allah ma'budun bihaq. Jadi tidak cukup mengatakan la ilaha la ma'budan bihaq, tapi harus ada isbat juga siapa yang paling berhak untuk diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, annal muqatalah la tartafi' illa bi syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Wa amma ad-dukhul fil Islam fa yakunu bi syahadati an la ilaha illallah. Lakin law syahidat ta'ifatun an la ilaha illallah wa abad an tashhada anna Muhammadan Rasulullah fa innaha tuqatal. Ya, bahwasanya peperangan ini tidak akan terangkat, begitu ya, artinya tidak akan ya terangkat, maksudnya tidak akan dibatalkan kecuali dengan syahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tetap diperangi. Mereka akan tetap terus diperangi, tidak akan terangkat, maksudnya tidak akan dihentikan peperangan ini sampai mereka mau bersaksi juga bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, berhenti. Kemudian mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Jika ada satu kelompok, kata beliau, satu kaum yang hanya bersaksi tentang la ilaha illallah dan mereka enggan untuk bersaksi dengan syahadat yang kedua, Muhammad Rasulullah, maka mereka juga harus diperangi. Nah, demikian. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sungguhnya ya kita dapati pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya syarat diterimanya amalan seseorang, yaitu al-mutaba'ah. Maka tidak cukup dia ikhlas saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian faedah yang berikutnya kata beliau, wajibnya menegakkan salat. Ya, wajibnya menegakkan salat. Nah, ini ada pembahasan nanti secara khusus. Bahwasanya yang dimaksud di sini kewajiban menegakkan salat adalah salat lima waktu. Adapun selain itu, maka di sana diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya, seperti salat hari raya, ya, ataupun seperti salat tahiyatul masjid. Nah, ataupun beberapa salat yang lainnya. Tapi yang paling penting di sini adalah salat lima waktu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian yang kesembilan, wujubu ita'iz zakah, wajibnya menunaikan zakat. Ya, berkaitan dengan penunaian zakat ini ada bab tersendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, kewajiban menunaikan zakat dari harta-harta yang tersimpan begitu ya, yang kita miliki atau yang dimiliki oleh kaum muslimin, maka hendaklah mereka ya, maksudnya harta yang tidak terpakai. Ya, wajib bagi mereka untuk mengeluarkannya sebesar ya rubu'ul usyur. Rubu'ul usyur itu sekitar 2,5%-nya. Ya, 2,5%-nya. Demikian juga bagi ya para petani, maka kewajiban mereka untuk mengeluarkan zakat pertanian mereka ketika panen, ya, kewajiban bagi mereka untuk mengeluarkannya ya nisful usyur, usyur ataupun nisful usyur. Ya, 1/10 atau 1/2 dari 1/10. Ya, 1/10 itu berapa? 10% kan gitu ya. Setengah dari 1/10 berarti 5%. Lebih besar memang dari pemilik emas dan perak. Pemilik emas dan perak maka zakatnya cuma 2,5%. Adapun bagi para ya petani, maka zakat mereka ketika panen mereka mengeluarkan ya 10% dari hasil pertanian mereka ataupun 5%. Ini tergantung dari ya usaha mereka di dalam ya ini ya mengelola pertanian tersebut. Apakah sampai mengeluarkan modal yang besar ataukah memang memanfaatkan ya alam saja dengan adanya sungai sendiri yang bisa mengalirkan airnya ke kebun-kebunnya. Nah, ini berbeda satu dan yang lainnya. Kalau memang dia tidak mengeluarkan modal yang sangat besar, maka dia wajib mengeluarkan 10%, tapi kalau dia sampai mengeluarkan ya modal yang besar, maka cukup baginya mengeluarkan 5% dari hasil pertaniannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini ditunaikan zakat ini kepada mustahiknya. Ya, bukan kepada orang yang kita sukai saja, ya, tapi kepada 8 ya, 8 ansab yang dijelaskan di dalam surat At-Taubah tersebut. Apakah dia orang-orang fakir, orang miskin, orang amil ya, seorang amil zakat itu sendiri, atau orang-orang yang ingin dilunakkan hatinya, al-mu'allafah kulubuhum, ataupun ya para budak atau hamba sahaya ya, wal-gharimina, orang-orang yang terjepit atau terlilit hutang, atau orang-orang yang berjalan di jalan Allah fisabilillah, ataupun ibnu sabil, itu orang-orang yang terputus bekalnya di dalam perjalanan mereka ataupun safar mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, kata beliau, bahwasanya orang-orang kafir dihalalkan darah mereka dan harta mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama sekali bahwasanya umirtu an qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat. Artinya orang-orang yang tidak mau bersyahadat, siap-siaplah untuk diperangi. Ya, jadi orang-orang kafir dihalalkan darah mereka dan harta mereka jika mereka tidak mau ya bersaksi tentang ubudiyah, tentang la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Dan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ghanimah itu dihalalkan. Ya, jika mereka ataupun kaum muslimin dan Rasulullah di masa itu ketika beliau menyerang ya orang-orang kafir di medan peperangan dan mendapatkan harta rampasan perang yang mereka tinggalkan, apakah itu berupa ya emas, perak atau barang-barang berharga, ini merupakan ghanimah, ghanaim yang boleh dimiliki, dibagi-bagi nantinya, dimiliki. Berbeda dengan orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum umat ini, bahwasanya harta rampasan perang itu haram bagi mereka. Itu beda ya. Ini perbedaan syariat Nabi Muhammad dengan syariat-syariat sebelumnya, dari nabi-nabi sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya ketika mereka berperang dan mendapatkan ghanimah, maka akan datang api dari langit untuk membakar ya ghanimah tersebut. Ini umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat hadis ya, di antaranya riwayat dari Imam Tirmidzi dalam kitab Tafsir Al-Qur'an. Di sana disebutkan umat-umat terdahulu ketika mereka mendapatkan ghanimah itu akan datang api dari langit untuk membakar ghanimah itu. Artinya haram bagi mereka untuk mengambil ghanimah. Adapun di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini diperbolehkan. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang lain yang kita dapat di dalam hadis ini, Rasulullah menyebutkan wa hisabuhum 'alallahi taala. Hisabnya itu nanti diserahkan kembali kepada Allah. Maksudnya kita hanya menghukumi secara zahirnya saja. Dan ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tugas kita hanyalah menyampaikan. Ya, tugas kita hanyalah menyampaikan. Kita tidak mengetahui bagaimana kondisi batin seseorang, apa yang dia bicarakan dalam hatinya, kita tidak tahu. Kita hanya menghukumi secara lahiriahnya saja. Walaupun dia mengatakan niat saya baik, kan gitu ya, niat saya ikhlas, ya, niat saya baik, saya ingin berbuat baik, tapi kelihatan perbuatannya jahat, maka yang kita hukumi adalah perbuatannya, karena lidah ini biasa berdusta. ya, bahkan terkadang mudah sekali untuk berdusta mengatakan niat saya baik. Saya melakukan ini niat saya baik. Itu kan lisannya, tapi perbuatannya itulah yang menjadi dasar memutuskan hukumnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan lasta 'alaihim bimusaitir, ya, lasta 'alaihim bimusaitir, bahwasanya
dimatikan aja kameranya
itu. Oh gitu ya. Baik. Ya, lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka ya Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sebatas menyampaikan, bukan berarti beliau menguasai seluruh manusia. Secara bebas beliau ya memastikan kamu beriman, jadi beriman. Tidak bisa Rasulullah. Kalau memang Rasulullah mampu seperti itu, maka beliau akan menjadikan paman yang dia cintai beriman. Siapa itu? Abu Thalib. Tapi beliau tidak sanggup. Karena hidayah itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang-orang yang berpaling dan kufur. Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Putus ini. Insyaallah. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Kenapa ya begini?
Halo. Halo, sudah nyambung? Sudah ya? Terputus tadi ya?
Ini masih putus-putus nih, Ustaz.
Kenapa? Masih putus-putus ya? Sudah. Sini sudah jelas suara antum.
Sedih bro.
Gimana, kita lanjut?
Lanjut aja Ustaz.
Baik. Iya. Jadi berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hisabuhum 'ala Allah taala, ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah tadi yang kita bacakan. Ya, fa yu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, bagi orang-orang yang berpaling dan kufur, maka Allah akan menyiksa dia dengan siksaan yang akbar, siksaan yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya mereka itu akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada, semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya kemudian nanti ya hisabnya mereka itu alaina, itu tanggung jawab kami. Tanggung jawab kami dalam masalah ya menghisab mereka, memberikan perhitungan kepada mereka. Nah, wa hisabuhum 'ala Allah taala. Baik. Kemudian faedah yang terakhir kata beliau di sini, ya, di antara faedah yang terakhir juga beliau di sini memberikan nasihat kepada para dai. Apa kata beliau? Ya, fala tahzan ayyuhad dai ilallah idza lam tuqbal da'watuka. Wahai para dai, wahai para penyampai-penyampai ya dakwah. Wahai orang-orang ya, siapapun kita yang berusaha ingin menegakkan dakwah Islam ini, menyampaikan dakwah ini kepada manusia, janganlah kalian bersedih disebabkan dakwah kalian tidak diterima. Ya, jangan bersedih karena hisabnya ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang mengazab mereka. Kita hanyalah menyampaikan saja. Kita hanya menyampaikan saja. Kita hanya berusaha agar manusia mengenal dakwah ini. Ya, demikian juga kepada teman-teman yang ada di ya ikhwan-ikhwan yang ada di Brunei, kan begitu ya. Ini merupakan nasihat bagi kita semuanya bahwasanya kewajiban kita hanyalah sebatas meneruskan dakwah Rasulullah ini. Hisabnya itu dikembalikan kepada Allah. Keputusan dan hasilnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita semua adalah berusaha untuk menyampaikan agama ini kepada manusia sesuai dengan tuntunan syariat juga. Ya, kita berusaha untuk menyampaikan Islam ini kepada manusia, menyampaikan sunnah ini kepada manusia sesuai dengan tuntunan syariat ini. Yang terpenting bagi kita semua, kita telah menunaikan kewajiban kita. Apa itu? Menyampaikan dakwah. Karena masing-masing kita wajib untuk berdakwah, menyampaikan agama ini, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita sudah menyampaikannya secara benar, maka ya sudah. Yang terpenting kita sudah menunaikan kewajiban kita. Akan tetapi kata beliau di sini, walakin i'lam annaka idza qulta haqqan turidu bihi wajh Allah falabudda ayyusir. Akan tetapi ketahuilah, sesungguhnya engkau jika engkau berbicara kebenaran dan yang kamu inginkan adalah wajah Allah, pastilah dakwah itu akan memberikan pengaruh, tidak mungkin tidak. Kalau memang kita berbicara benar, kita berbicara jujur sesuai dengan apa adanya yang disebutkan di dalam Islam ini, kita jujur menyampaikannya kepada manusia, tidak usah disembunyikan, menyampaikan apa adanya, dan niat kita juga hanya mengharapkan wajah Allah saja, ikhlas, maka kata beliau, fala budda ayyusir, pasti akan memberikan pengaruh, tidak mungkin tidak. Sehingga di sini beliau menyebutkan bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, mungkin kita mengingat bagaimana kisah Musa alaihissalam ketika dia melakukan ya pertandingan, ya menghadapi para penyihir-penyihir Fir'aun yang dikumpulkan dari segala belahan negeri Mesir pada saat itu, dikumpulkan sampai ribuan penyihirnya, penyihir-penyihir Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, ya untuk melawan Nabi Musa alaihissalam, yang dimana kisahnya pada waktu itu penyihir-penyihir itu pun melemparkan tali-tali mereka sehingga tali dan tongkat-tongkat mereka itu seperti ular yang menyerang Nabi Musa alaihissalam. Namun apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam? Lihat ya kata beliau di sini. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat yang ke-67. Ketika para penyihir-penyihir itu melemparkan hibal dan ya hibal itu tali-tali mereka. Yukhayyalu ya ilaihi annaha tas'a. Sehingga dihayalkan di hadapan Nabi Musa seakan-akan tali dan tongkat mereka itu bisa bergerak seperti ular. Ya, Allah Ta'ala menyebutkan dalam surat Thaha, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka pada saat itu muncullah rasa takut di dalam hatinya Nabi Musa. Ini wajar, ini namanya takut yang tobi, ini takut tobiat. Setingkat Nabi Musa itu, bayangkan Nabi Musa itu kan adalah nabi yang memang cukup dikenal sebagai nabi yang kekar itu. Kan gitu ya, nabi yang kuat. Sekali pukul mati. Yang pernah dia mukul sekali pukul mati, aneh gitu ya. Nah demikian. Tapi ini masih tabiat manusia, itu wajar. Akan tetapi jangan rasa takut yang tabiat tadi sampai kepada takut kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena terus terang Allah juga mengatakan, memberikan peringatan keras kepada kita, fala takhofuhum wa khofuni. Jangan takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita dapati Nabi Musa juga merasa takut pada saat itu. Ini wajar, takut yang tobiat ini, dengan melawan ribuan para penyihir kan gitu ya, dengan sihir mereka yang tali dan tongkat mereka seperti ular yang akan menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Tapi lihat apa perkataan Nabi Musa, satu perkataan yang memberikan pengaruh yang besar. Ini dakwah ini ya, walaupun dalam kondisi yang genting seperti itu, dalam kondisi yang sangat takut, bukan berarti Nabi Musa harus lari kan gitu ya. Tetap apa katanya di dalam surat Thaha ini, qala lahum, maka Nabi Musa pun berkata kepada mereka, qala lahum Musa, Nabi Musa pun berkata kepada penyihir-penyihir Fir'aun tersebut, apa kata Nabi Musa, wailakum la taftaru 'alallahi kadhiba fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Satu perkataan yang singkat saja kata Nabi Musa kepada mereka, celakalah kalian, janganlah kalian berbuat kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan siksaan kepada kalian, dan sungguh orang-orang yang berbuat kedustaan itu akan merugi. Ini aja kalimatnya. Ya, Nabi Musa hanya menyebutkan kalimat ini, wailakum la taftaru 'alallahi kadhiba. Celaka kalian, jangan kalian berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menyiksa kalian nantinya. Sungguh, ya. Merugilah orang-orang yang berbuat kedustaan. Sehingga ya pada saat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatanaza'u amrahum bainahum. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Maka pada saat itu ya ketika Musa mengatakan perkataan demikian, mereka pun berbantah-bantahan satu dan yang lainnya tentang perbuatan mereka. Ini gimana nih? Ayo gimana? Jadi terjadi bantah-bantahan terhadap penyihir dengan penyihir yang lainnya hanya dengan satu kalimat ini. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa, bahkan mereka ya di antara mereka saling berbisik-bisikan membicarakan tentang apa yang diucapkan Musa tadi. Ini gimana nih? Musa ngancam kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gimana nih? Mau tidak mau bahwasanya segala urusan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang menguasai hati manusia? Siapa yang menanamkan rasa takut di dalam hati manusia? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting kita berjalan sesuai dengan jalurnya. Kita sampaikan saja kebenaran. Kalaupun toh nanti kita suatu saat misalnya di negeri kita itu pemimpin ataupun penguasa tidak menyukai dakwah sunnah, ya tidak suka dengan dakwah sunnah atau mencurigainya, dan satu saat mungkin kalau kita ini akan terjadi, ya mau tidak mau namanya penguasa akan mengetahui gerak-gerik rakyatnya kan begitu ya, maka kita berbicara saja secara jujur, inilah dia dakwah Islam, inilah dia dakwah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan kalimat yang baik, kalimat yang benar, nanti hisabnya dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Urusannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa, cukup dia mengatakan celakalah kalian, jangan berbuat dusta atas nama Allah. Ya, kalian akan celaka, Allah akan menyiksa kalian. Sehingga pada saat itu pun para penyihir-penyihir Firaun pun mereka sepakat untuk mengatakan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Inilah akhir ucapan para penyihir itu. Mereka pun berkata, kami ya telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Marahlah Raja Mesir pada saat itu yang zalim itu siapa? Fir'aun. Dan mengancam para penyihir-penyihirnya ini. Dengan mengatakan, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Akan aku cincang-cincang tangan kalian dan kaki-kaki kalian secara menyilang. Wali usallibannakum fi juz'in nakhl, dan akan aku salib-salib kalian di batang-batang pohon kurma. Nah, demikian. Tapi tetap mereka bertahan dengan keimanan. Tetap mereka bertahan. Lihat ini, satu kalimat saja yang diucapkan oleh Nabi Musa. Makanya beliau tadi mengatakan, wahai kalian para dai, orang-orang yang menyampaikan agama Allah, janganlah kalian bersedih dan kecewa ketika dakwah kita di satu tempat tidak diterima. Berbicara saja sesuai dengan kebenarannya. Ucapkan saja dengan kebenaran, apa adanya. Hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan itu nanti di tangan Allah. Jika kita memang benar, niat kita juga tulus benar, maka kemenangan itu akan berada di tangan orang-orang yang benar insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya di dalam syarah hadis yang ke-8 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu, menjadi tambahan semangat bagi kita semua untuk ya menyampaikan ataupun membela Islam ini, karena sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi menyebutkan hadis yang sudah kita sebutkan, beliau diperintahkan oleh Allah untuk hal-hal yang telah kita jelaskan dalam hadis yang ke-8 ini. Ini dulu yang bisa kita sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.